Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен наурыз айтысын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен хабарымызда Шымкенттік Нұрлан Есенқұлов пен павлодарлық Аспанбек Шоғатайыптың айтысын ұсынған едік. Бүгін сол айтысын жалғасын тыңдай аласыздар.
Эй, бұл жерде жүйрігің де шабаның да шабаннан шаң жұтқызып таба қылма. Ассалаумағалейкум сары Нұрлан. Саралағаз үні бар тамағында, сайдан шыққан сайтандай жетіп кепсің сары уайым сап құрап қабағында. Мынау сары қай жақтан жетіп келді, сары судай қайнаған самауырда. Сары алтынды сауыт қып сақтар өткені, сары жебе сайратып садағында. Сары майдай сөзіңді жұртқа сыйла, сары байдай ұқсамай сараңылға. Сары жайлау жұртыңды бір қандыршы, сары қымыз сапырған саба-саба жырға. Сары-сары дегенге сырбаздан ба, сары түсті болады сабаныңда. Сары алтындай сапталам деп келгенде, сары жапырақ боп тапталма табаныңда. Сары шынақтай су деген түрі құрсын, сары орыстың жоқ бекен санағында. Әй, бірақ сары қазір толып жатыр, кене сарылар жоқ қой айты заманында. Әй, заманында.
Сарылығын сарының келіп отыр бабы бүгін. Сарыды Аспанбегін айтқан менен Нұрланың жоғалтпайды тағылығын. Биылғы жыл Алтайға қыс ұзарып, қар жаңбыр тоқтамай тұр әлі бүгін. Наурызды күте-күте мына жұрттың сарғайып кеткен жоқ па бәрі бүгін. Сондықтан Аспанбек жан қажеті жоқ, Нұрланды сар екен деп тарынуың. Күннен де сары сәуле тарамдайды, айдың сары түсі де жоғалмайды. Одан соң жердегі де сары алтын бар, алтынды айтшы кімдер арамдайды. Күнде алтын, айда сары, алтын сары, ешкіммен одан шіркін таба алмайды. Солармен түстес болған нұр өкенді іші тар кейбіреулер көре алмайды. Ойланып сөз саптасаң не тереді, патша болам дегенің бекереді. Азаматтың азаматы патша болар, күндістіні ойлайтын көсегенді. Халық менің бетімнен сүйреттеп, өз-өзін елесім мен мәфеледі. Патша болам дегенге сеніп қалып, қол соқты залды отырған көкелері. Егерде мынауыңыз ел басқарса, талайлардың төбесін тесер еді. Бәрімізді кетермет қырып жойып, семіздікті қой ғана көтереді. Ел патшасы болудан дәмеленбей, сөз патшасы болсаң да жетер еді. Ұғайда лилилла лилладым ай. Әй, адалдың тіккен туы құлаған ба? Арман жоқ өз халқына ұнағанға. Жүз жасқа толып жатса Димаш атам, шырламай соны бүгін тұраламба. өмірінің соңынан қумаған ғой. Ол кісінің еңбегінде кінә бар ма? Орыс империясы мен тайталасып, шоқпасыңды бар қылып құрағанда, бір қала беріп қойсақ чараспай ма? Бір ғасырда туатын ұл адамға. Кеткендердің әруағы разы болмай бақыт қонбас деген бар. Тір адамға ұғайда лилилла лилланымай. Ау, саған айтар сөздерім тағы да бар. Інім соң ғой құшақпен қабыл алар. Қазақтың қасқаларын туған өлкен тарихтан ойып тұрып орналар. Кешегі торай қырып чыматшанин, қазақтың маңдайдағы бағы болар. Сәтбайып қанышпенен, мәшһүр Жүсіп, сынбайтын намысымның сағы болар. Осыларды тудырған мекеніңнің есімі әлі күнге Павлодар. Қазақтың қаны тамған топырақта Павел деп жүргендерде не мағына бар? Аспанбет, мен осыны түсінбеймін. Қазақша бұйырмай ма бағыңа дәл? Ауылыңа дұғай сәлем айтып барғын әлі күн өзгертпейді. Не қып олар қайна лилилла лилланымай.
Әй, не дейді Нұрлан деген дос құламан, мерейлі болмас бұдан ешбір адам. Павлодардың есімін айтасын ғой, сен түгілі басқалар көп сынаған. Үйткені қазір бізде әлі орыстар көп, СССР-ден қап кеткен ескі заман. Тіл туралы егерде заңым шықса, есті түгіл үйренер ессіз адам. Шымкенттен сұрайын бір өтініш, дұшпан күлдіріп айтат досшылаған. Менімен Павлодарға жүріңдерші, ол жақты қазақ қылайық деп сұранам. Үйткені Павлодар былай тұрсын, ойымды айтар болсам топшылаған. Әй, Москваны да қазақ қым жібереді, Шымкенттен көшіп барса айқы 500 адамға. Әй, 500 адамға. Әй, көк сүйген қазы құртым айна меккем, көк бөрінің ұранын байрақ еткен. Көк ал үйрек ұшқанша кеудесінен, көк сандығын құшақтап байлар өткен. Көк жиектің кеңейтіп көкірегін, көктемдегі кеп тұрмын майда леппен. Көк шолақтар жайлаған көк жайлаудың, көк тасын тұяғыма қайрақ еткен. Көк жашық көрсетпейтін шындық айтсам, көк түйменің көзінен майзам өткен. Көк түйіндік құны жоқ көп жастар бар, көк орданың тілегін жайдақ еткен. Көк түтінге кептеліп кеуделері, көк өйін көк су жайлап хайуан өткен. Көк сақалды көпірген көп шалдар бар, көк насыбай атып ап тайран еткен. Көк көйлекті қыздарға көзі қанап, көк қағазын көрсетіп айбар еткен. Көк орамал оранған көп ананың, көк базарда телміріп айлар өткен. Көк шымылдық артында көкелер жүр, көк кілем көк дәлізде тайран еткен. Көк көзді көршілердің көк себі көп, көк туымның тұғырын тайғақ еткен. Көк ертпес көсегенді кеңес таңсап, көк қошқар көрер күнді айғақ еткен. Көк тіреген шаңырағын шайқалды ма, көк шалғынды жүрден қоймайға бөккен. Әй, көк аспанда ойнатқан көк байрағын, көк бөрікті көк жалдар айғау қайда кеткен. Әй, қайда кеткен. Әу, şabalak soksan kolum ene. Asırlardı, asırdı jırlap jönüm ene. Kültügüm bolup kürkürüp tonu gök bolup jürtülüp bal bal taskada kolum ene. Кешегі білге қағанның архонға басқан мөрмені. Тамирисынды қасағым, парсылық кердей патшаның. Денеден басын бөлібен, жарты әлемді жаулаған. Құнды билеген еділем, Қытайға қорған салдырған айбатының лебінен. Таңқынан ғалам сескенген, кешегі ақсақ темірем. Омыртқасын жаудың опырған, оғыздың атқан оғымен. Жарты әлемді жаулаған, ғынды билеген еділем, Қытайға қорған салдырған айбатының лебінен. Жәнібекпенен керей боп, қандық боп орын алғанмын, тарихымның төрінен, абылайлап, ұрандап, үш жүздің басын қосқанда, бетіме қайсың келібен. Ерлігі кене бабаның, қырғыздың өлген манабын суырып алған көрінен, ал енді айтсам беріден, фашизм шығып шегінен, аттанған қазақ жерінен, Бауыржан дейтін ерінен, Қаубек дейтігін бөрінемен. Талғат боп неміз көгінен, тік ұшағым мен тік төніпем, Рейхстагқа да
түсінгем
рахымжандар
құлмен.
Осылай сөйлеп жатқанда бір қол соғай
қолмен.
Тағы да айтсам беріден, 86-ның ызғары...
Кезек берсін де, кезек беріп айт. Кезек беріп айтсындар.
86-ның ызғары, қазақтың ұл мен қыздары алаңға топ боп келіп ем, мың жылдықтың
соңында, мың
өлімен жолында дүниеге қайта келіп ем. Осылай сөйлеп жатқанда бір қол соғайық қолың мені. Тағы да айтсам беріден, мың жылдықтың соңында, мың өлгеніммен жолында дүниеге қайта келіп ем. Нұрлы көшімді бастаған Нұрсұлтан дейтін ерің ем. Астана салған асқақып, Сарыарқаның берінен, тағы да айтсам берінен, Шымкент дейтін елің ем. Спитті да жеңіп ем, мақтаны да теріп ем, сейдің үйден көрінген Бекзат дейтін ерің ем. Сен деп Нұрлан туылдың, бұл Шымкенттің елінен, айтсар болсаң егерде, осылай айтыс менімен, мылжыңдасып отырар уақытым жоқ, сенімен айтсам.
Әй, Нұрланда сөзін қақтаса, қара бұлттай қаптаса, мына отқан халықтың үмітін енді ақтаса, тұлпардың басы қайтпайды, тасқа барып қайтпаса, кезек беретін түрің жоқ, Әселхан апам айтпаса. Әй, мен кешегім майлымын, айтыстың мінген айғырын, өлеңнің болып аққуы өнердің түзген айдынын. Әй, мен кешегі ергөбек, елмінін айтқан термелеп, қуаныңдар ағайын қалған жоқ ісі кенжелеп. Әй, мен кешегі құлыншақ, болмаған сөзден ұрыншақ, аталы ерге сымбылар шығатын жерде жығылсақ. Әй, мен кешегі көп баймын, сөзімді саған оқтаймын, жолбарыстай жорытып, жонымды күнге қақтаймын. Күн болып маған күлмесең, қара бұлттай қаптаймын, қандай ақын болсаң да қара сөзбен таптаймын. Айуай, еуай, қарсы алатын айтыспенен көктемін, жаңа жылға жар салатын жеткенін. Наурыздан наурызға жете бер, ауызға тарып тұрған тептелім. Аш шалдарымыз қарай берсін бір шүгін, ана әжейлерім иірсінші ұршығын. Ұлдарыңыз көкпар ойнап жүрсінші, қыздарыңыз бойдан жойсын қырсығын. Айтысымыз басталған соң жұмадан, берілді ғой өлің дейтін сыбағам. Тату болып жүрейікші әрқашан, қазақ дейтін еліміз басын құраған. Інішегім, мына менің аспан бет, дұшпаныңыз болмасыншы достан көп. Ізетіңнен айналайын інім ай, ағасының әдебінен асқан жоқ.
Төбеңнен жатқанымен тыйын саулап, боп жатса пайдасы жоқ мұйың шарбақ. Сөз соңында бір тілек айтайыншы, жасымнан өскен ұлым жиын шарлап. Бегжан базарының қасындағы мұсылмандар бас қосар дүйім шаңырақ. Асқарағам атына қонғаннан соң сауапты істер жасасын иншаллақ. Мұсылмандардың басын қосатығын мешітіңді бітірсің. Бұйырса Аллах, бұйырса Аллах.
Рахмет айналайындар. Аспанбек Шығатаев Павлодардан келіп тұрған ақынның өнеріне баға беріңіздер. 1-10-4-9-46 ұпай. Нұрлан Есенқұлов, оңтүстік Қазақстан. 2-10-3-9-47 ұпай. Қалай болғанда осы әдемі дәмді айтыс болды, көркем айтыс болды.
Сахнаға бұдан кейін оңтүстіктің айтыскері Маржан Есжанова мен Оралдан келген жас ақын Айнабек Бейсенғалиев шықты.
Біздерді бір жаратқан жебеді ғой, содан соң мынау халық демеді ғой. Финалдың ауылына аттыредік, әр пенде бұйырғанын көреді ғой. 80 жылдық тойында оңтүстіктің көмейден өлеңде көп өнеді ғой. Оңтүстік Қазақстан облысы көктемі ерте келер еледі ғой. Бұл жердің ақыны мен батырлары шет-шетінен жайсаң мен ереді ғой. Бұл жердің спорттағы жетістігі тарих қойнауына енеді ғой. Футболдан бағын жанып Ордабасы кубокты ұтып алды дебеді ғой. Бұйырса Ордабасы командасы Европа лигасын жеңеді ғой. Ал енді айтыс көрген жанкүйерлер, ақындар тек сіздерге сенеді ғой. Біздерді қошеметтеп отырыңдар, айтыста солай отқан жөнеді ғой. Аяғынан гол соғу келген елдің қолдарынан гол соғу келеді ғой. Шаппайын тізгін бермей далаға құр, шабытым шалқұйтығын шамада тұр. Екінші кезеңіне шыққан кезде орандойлар оралсын санама кіл. Ағайын алдарыңда бүгін тағы Оралдан келген арық балаң отыр. Менгеше тұрар менен айтысып ем, тұлғасы таудай болған бала батыр. Ал бүгін Маржан әпкем жұп болыпты, інісі одан жақсы алады ақыл. Ауылыма қайта алмай қап жүрмейін, өйткені таяғандай заман ақыр. Күннен күнге маған түскен қарсыластың салмағы да ауырлап бара жатыр.
Бұл елдің қызы далып ей, ұлы далып, сөз ете бересіңдер мұны нағып. Жұртымның нар тұлғалы ақындарын отыр ғой қара балаң қырын алып. Тау бөтерлер тұлдырған тұлғаларды оңтүстік әуелден ақ болғалы. Ұлдардан Қажмұханды білесіздер, одан асқан болмаған бұрын алып. Әселхандай қыздарыңды білесіңдер, апамның өзі далып, жыры далып. Мен туған отырарға бармадың сен, қайырхан жауға шапқан туын алып. Бұл елдің кішкентайы менмін бүгін, қалғаны нар жылғатын ірі қалып. Сай алып тыққа, апаңның бүгін мұқтап тілін алып. Ұрпағыңды қалқама өрелетсей, оңтүстіктің керемет бір қызын алып бай. Ақынға жараспайды төмен десе, тағы бір ақылымды көрендеше. Арықтық қысқалығың білінбейді,
азамат ел жұртым деп елеңдесе, бекзаттың да бой басы сендей болған, жігітке бой керек жоқ жеңем десе. Биіктен бүгін балам сөйлер болсаң, кішірейе салайын менен деше. Салмақтың осы жерде қажеті жоқ, құдайым шыны мен бақ берем десе. Ұстанса өзбек әлі ей жолындалан, қазақ па әз наурызды сағынбаған, басын иіп ақындар келіп отыр, ауыздық пен алысып бағынбаған. Кезінде қала салған, талай туған бұл жерде дарынды адам. Оңтүстікке өзінді өрнек салып, асқардай әкімің жүр жалындаған. Кешегі асқарыптың аппақ жолын, асқарың аппақ жол деп қабылдаған. Финалда кімменен шығам дедім, жолықтың ғой Айнабет жаным маған. Қара сөздің қадыры айтып кеткен, жанар таулар қауіпті жарылмаған. Баланы беттен қақпа деген сөзді тілімді тістеп бүгін орындағам. Өседі күннен күнге бағың балам, деп сыйлай салсаң жаным маған ай. Ұстанған жолың аппақ ей бағыт болсын, ел алдында жүзің жаным жарық болсын. Айнабек сенен туған ұл мен қыздың ерлігіне қалың қазақ қанық болсын. Ана мен балайтысын біз жасайық, үлгісін мұна қалық алып болсын. Қызыңның кішкентайы мендей болып, әресі қонайыптай алып болсын ай.
Жұртымның жүрегіне жыр қон секен, көңілім сиелер ет қылған секен. Шымкенттің бір қызын ал деп айт дейсің маған, осы бір айтқан сөзің шын болса екен. Қонайыптай ұл тусын дейсің және, мұныңыз ертеңіме шын жар шеген. Қонайыптай ұл туса арман бар ма, тілегің қабыл болып тыңдалса екен. Маржан әпке кең екен жүрегіңіз, сізбен жырқар әніміз бір болса екен. Өз баласын өзекке тепкендерге, өзегін жарып шыққан өз баласын өзекке тепкендерге сын болса екен. Балаларын детдомға тапсырғандар бесікті тербетуден құр қалса екен. Батыстан келген маған балам дедің, көңілім көктемдей боп бір жарса екен. Бар баланы сыйдырған құшағына сіздей жандар жалғанда мұң болса екен. Шеркін ай маржан әпке өз өзіңізден сондай көкек аналар үлгі алса екен. Әгігім әгігім айтайын қонайыптай алтын жайлы, онымен асқақтаған даңқың жайлы. Онсыз да мерейтой бола қалса, жырлауға құмармыз ғой әркім жайлы. Дінмұхаммед Қонайып дүниеге етті ғой қазақ деген халқым дәйгі. Қырықтан аса қала сап кетсе де, көзіне бір есімі артылмайды. Өз өлкесін сүйреген өркениетке ол жайында айта жыр сарқылмайды. Димаш ата дегенде мен түгілі мынау жұрттың бойында қан тулайды, кейбірінің көңілі салқындайды. Бүгінде егемендік алған елміз, енделін бодандық деп шарқұрмайды. 21 жыл белесті бағындырдық, алталаш аспанынан әндіңдайды. Бір білерім ағайын бұдан кейін, дін Мұхаммед Қонаевтай жан тумайды. Қонаевтай жан туса Қазақстан, бұдан дәрі өркен деп қарқындайды. Әкелім, әкелім. Сен жаңа мұна маған балам дедің, пейілім сүттей таза саған менің. Кемшілігім боп жатса қамқор болып, олқылығым боп жатса жабар медің. Бұйырса Шымкентке талай келем, көзім анық жетеді соған менің. Балам деп күтіп алар сен барсың ғой, соқтырып жылылықтың самал желін. Әке көрген ұл едім, ана көрген іздейтін істің әркез адал жерін. Маған осы пейілің жетіп жатыр, жалғаннан сендей адам табар медім. Тілеуімді тілеп жүр әр қашанда, Шымкенттегі екінші анам менің. Әкелім,
шапсаң балам елеңдермін. Оңтүстіктік аналардың қасиетін мен бүгін алдарыңда дәлелдермін. Жол салып Қонаевтай ау даналыққа, әдемі үлгілізге баралықта. Бармастан шала болып балалық, ана бол десең жарайым аналыққа. Қонайып қадірледі рас қазаққа мен, аңсаған қазағына азат қоғам. Оңтүстікте орыны ерекшеді, қадамы құттедеді ғой әр аттаған. Шетелдік боп кетермет мақтаралың, шекарадан өткізбей солақ қаған. Қайран ердің қадырын білдік беген, туған жерді өзгеге тонатпаған. Естелігін оқсан қынжыларсың, өмірінің ақыр соңы жолақ болған. Абылай хан өмірін аңыз етіп, өзіме дейді үлкен сабақ болған. Жаугершілік заманда жүзіне көрмен, Абылай қалмақтарға қонақ болған. Қазақ қанын алдырып қалдан серен, Абылайды сынапты төр аттаған. Киізгемес тұрғызып қара жерге, ақылын Абылайдың сараптаған. Хан болмас тізе бүксе қара жерге, Абылай кәдімгідей алақтаған. Бір уәзірі жоқ жерден жолын тауып, Ембет уәзір сол жерде жомарт болған. Шапанын Абылайға төсеп беріп, қан басын қара жерге қаратпаған. Осыны мысалға алып Димаш ағам, өмір соңын айтыпты тозақ болған. Қиын қыстау басына іс түскенде, көп адамдар жанына жол атпаған. Сүйеу боп сүлейменіп ол жасқана, нар тұлғаның қабағына қарап қаған. Басына іс түскенде бәрі қашып, қасында қамқор болып солақ қаған. Тарланын тауқыметтен аман сақтап, арланын азулыға талатпаған.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Аспанбек Шұғатаев пен Нұрлан Есенқұловтың және Оңтүстік Қазақстан облысының ақыны Маржан Ешжанова мен оралдық Айнабек Бейсенғалиевтің сөз сайысы. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.